Ty jsi založil firmu JIP pro firmy SRO a je to firma, která se rozvíjela, ale mezi tím, nebo předtím bylo mnoho událostí, které vůbec řekněme úspěšnému podnikání započaly. Já jsem se zmínil v té pozvánce i o určité, řekněme, krizi víry, která potom je i v tomhletom má nějakou zásluhu. Můžeme začít tímhletím, co se událo v tvé duši, v tvém vztahu k Bohu?
Tak přiznám se, že teda nevím úplně přesně, co máš na mysli v mojí krizi víry. Já pocházím z katolické rodiny, nicméně byla to taková tradiční katolická rodina. A vzhledem k tomu, že se u nás událo spoustu takových dost dramatických věcí v tom rodinném životě, tak jsem, tak nějak bych řekl, ve 13. jako ten tradiční katolík dost silně zanevřel na církev a na chození do kostela, na řekněme, ten tradicionalismus v té víře, který jsme žili. No a jestli myslíš tímto tu krizi, tak ta trvala 14 roku. Jsem v podstatě odpadl od víry a potom si mě pán Bůh tak nějak sérii kaskádovitých událostí přivedl zpátky k sobě a mi nezbylo, než rezignovat a nechat prostor pánu Bohu v mém životě. Obrátil jsem se.
Mě to i zajímá, protože na to období těch 14 let jakoby nerad vzpomínal, že tam se muselo něco. Když o tom hovoříš, tak je to takové, jako kdyby temno za mnou.
Tak nevím, jestli nerad vzpomínal, ale tak určitě se odehrálo spoustu věcí, na které nemůžu říct, že bych byl hrdý. A kdybych byl být jenom třeba tradiční věřící, tak jsem si možná spoustu přešlapů a držkopádů mohl odpustit.
Ale už i v té době před, řekněme, z osobní konverzí si byl v biznesu obchodník.
To jo, já jsem si hledal tak nějak svoji cestu. Vlastně v době, kdy já jsem hrál vrcholový hokej a v době, kdy jsem musel kvůli zranění skončit, tak jsem si říkal, co dál s životem, protože pro mě hokej byla dost silná náplň celého mého života. A teďka, když vám to z den na den skončí po 16 letech, kdy člověk každý den prostě tvrdě maká a dělá spoustu věcí a už se tím má možnost i živit, tak najednou obrovské vzduchoprázdno a až takový pocit zoufalství, co se dál bude v mém životě dít. A z okolností jsem si tenkrát, byl nějak 21, přečetl knížku o tom, jak úspěšně komunikovat nebo jak komunikovat s lidmi a tak dále. A že nejlepší by bylo komunikovat a naučit se komunikovat v obchodě, že to člověka vycvičí. Takže jsem začal jako obchodník. Měl jsem v podstatě v té době, jak jsem si hledal práci, na stole dvě nabídky. Jedna nabídka byla, že budu dělat na hlavní pracovní poměr v jedné firmě, kde mi dají auto a velký základ, co se týče peněz. A v podstatě já tomu říkám, jako, že vycpou pusu vším možným a jsem ale taky znásilní člověka. A na druhé straně se objevila nabídka, že nebudu mít ani korunu základ, a budu opravdu ten obchodník a oni, že mě pomůžou a naučí dělat obchod. A já jsem se rozhodl pro tu druhou variantu a dodnes jsem za to vděčný, protože mě to naučilo spoustu věcí.
Změnil se tvůj způsob nebo tvůj pohled na samotné podnikání, když k té konverzi došlo? Předtím jsi podnikal jinak?
No, já bych řekl, že principiálně jsem podnikal, nebo v té době to nebylo až takové podnik, no, byl jsem živnostník, ale v té době před konverzí, myslím si, že principiálně ty základní hodnoty jsem měl stejně, co se týče řekněme nějakého souzení po morální stránce, ale byla tam dost zásadní změna po mé konverzi, kdy jsem prostě si klekl před svatostánek, před kříž a řekl jsem, Pane Ježíši, tady to je všechno tvoje a jsem tady k dispozici, takže v podstatě od té doby zažívám jeden velký fičák, když jsem to svěřil Pánu Bohu, protože to je jako, bych řekl, skoro až nebezpečné někdy.
Na tom minulém setkání s Janem Košturiakem jsme ale slyšeli i příklad podnikatele, který všechno odevzdal Pánu Ježíši a to znamenalo, že přestal cokoliv dělat, že ten, kdo měl firmu řídit, byl Pán Ježíš.
Ano.
Co to teda znamená v tvém stylu?
Já jenom to doplním, mi se strašně líbilo, protože on mluvil o tom, že ten člověk, který podniká, svěřil Bohu svoji firmu a ten pan Košturek za ním přišel a říká, ale pane Ježíš, to tady za tebe neodmaká, jako to musíš ty aj trošku pracovat. Takže pro mě to znamená především to, že opravdu se snažit, jak to jde, samozřejmě to je všechno relativní, ale jak to jde vnímat, co pán Bůh chce a kterým směrem a která rozhodnutí, ale tu tvrdou dřinu to furt zůstává. A v tomto duchu jsem i svoji firmu zasvětil svatému Benediktu a pro mě prostě základ, modlí se a pracuji a takové to základní, jakože dělej, jak kdyby všechno záleželo na tobě a modlí se, jak kdyby všechno záleželo na Bohu. Takže v tomto duchu.
Kdy do toho vstoupila tvoje rodina? V jakém okamžiku jsi založil rodinu?
To bylo 2 roky po mém obrácení, když jsem si říkal, já už asi zůstanu sám, nebo nevím, jakože. Tak to byl úžasný příběh, protože jsem byl na katolické charismatické konferenci a tam 5000 lidí, že jo, v hale. A teď vedle taková holka tam seděla, tak jako nechtěla moc bavit nic. A tam byl tenkrát Charles Whitehead a on říká, teď si všichni stoupněte. A teď vemte všichni za ruku zprava, zleva a teď se podívejte a řekněte, Bůh tě miluje. Tak jsem seděl doprava, tak tam to šlo, doleva mě chtěla dát ruku, tak jsem to drapl. Tak první slova, které jsme si řekli, jako Bůh tě miluje, tak to bylo úžasný. No ale jakože nic, my jsme si v rámci té přednášky a po jejím skončení vůbec nic neřekli a víceméně každý šel svojí cestou dál. A o 2 měsíce později jsme se úplně náhodou setkali na duchovním cvičení komunity blahoslavenství, no a tak tam už to bylo jasný.
Tam už to bylo jasné.
Tam už to bylo jasný. Tam už jsme debatovali do večera. Takže 2 roky po obrácení. Do toho vstoupila rodina.
Tak rychle seznámení, ale mně přijde, že všechno tak u tebe probíhá rychle. Ať už je to podnikání, veškeré rozhodování, prostě to nezabere moc času.
Ona jedna známá u nás říká, že moje žena je vzducholoď, já jsem stíhačka, takže jsem tak nastavený a snažím se vnímat, kde já mám svoje hřivny a podle toho se chovat a nesnažit se ze sebe dělat něco, co nejsem. A určitě mám rád rychlost, teď nemyslím, jakože v autě, i když asi to bych teda asi neměl říkat, ale spíš to, že mám rád, když věci odsýpají, jo, takový jakože radši 3x zkusím a 2x zjistím, že jsem si nabil nos a jdu tou poslední cestou, než 10x tady rozjímat. A samozřejmě je to relativní zase jako rozhodnutí od rozhodnutí, že jo, nemůžu, já nevím, vletět bez hlavy, ale do každé obchodní příležitosti to asi ne, ale na druhou stranu zvednout telefon a udělat 10 telefonátů, aby si někde s někým domluvil schůzku, z toho mi 9 odmítne, tak to jako radši udělám těch 9, než abych přemýšlel, jestli mám udělat jeden.
Ty jsi založil firmu, která začala růst a s tím růstem vedle firmy jsi začala přijímat další funkce. Já sám bych přesně nedokázal vyjmenovat, co všechno, ale nakumulovalo se toho spoustu. Znáš aspoň číslo, kolik funkcí zastáváš?
No, já myslím, že to je právě to, že asi kdybych to bral čistě lidsky, tak se v tom sám taky nevyznám, nebo si řeknu, o co mi jde, nebo jako na co si to hraju, ale myslím si, že tím, že opravdu se v roce 2006-2007 odehrálo to, že jsem řekl Pán Bůh, zde jsem a jak chceš ty, tak Pán Bůh nakládá. No a myslím si, že já mám spíš jiný problém rozlišit, kde teda ještě ano a kde už ne. A zrovna jsme to třeba včera řešili s otcem Tavelem. Takže zpátky k té otázce. Dneska řídím 5 firm jako statutární orgán, ale to není fakt o tom. Jo. Je to o těch lidech, kteří tam jsou, ale je to o tom, jak jsem si to nastavil. A taky neříkám, že to dělám všechno tip-top do pinklých stavů na 100%. Zase to souvisí s tou mojí teorií nebo názorem, přesvědčením, zkušeností, že existuje nějaké Paretovo optimum 20-80 a já bych mohl do detailu všechno řešit, mít to tip-top, ale budu tomu věnovat zbytečně moc času, ten klíčový čas věnuju tomu nejdůležitějšímu, ale jednoznačně v tom týmu potom musíme být ve spojení s lidmi, kteří jsou naopak precizní v těch detailech a jsou schopni dotahovat ty věci do konce, takže bez těch klíčových lidí kolem sebe v těch jednotlivých firmách bych nedokázal absolutně nic.
Mm-hmm. Takže v zásadě to vnímáš jako dobře, že tohle to může fungovat, kdy nemáš jeden podnik a děláš pro svůj jeden podnik, ale prostě přijímáš pozvání do spousty dalších.
Já souhlasím s tím, co říkal Richard Branson, to je podnikatel anglický, a on říká, že když se člověk naučí řídit jednu firmu, tak může řídit, kolik firm chce. A já s tím naprosto souhlasím a sám jsem si to vyzkoušel ve svém podnikání, ve svém životě. A mě to dává smysl, že jsem tam, kde mám být. Jo? Je fakt, že, jak říkám, jo? Pak když přijdou ty další pozvání, jak si o tom mluvil, že přicházejí, tak už opravdu člověk začíná vnímat, že je někde ten poklop i u něho. Ale zase jsem taky zakusil to, že v momentě, kdy jsem, tak říkají, znadně, nebo už toho mám fakt dost, a když si kleknu před kříž a všechno to odevzdávám Bohu a modlím se, tak mnohdy takovým zvláštním způsobem Pán Bůh upgradeuje moje kapacity a nebo pomůže najít různá řešení, jak z té situace ven. Ale zase to není jako, že já bych v tom sám byl. A mnohdy, když fakt už jsou hodně, omlouvám se to slovo, nenapadá mi, ne, průserové situace, tak jdu před svatostánek a v kostele to všechno, tak tady máš, Pane Ježíši, toto a toto a toto a prostě já si fakt s tím nevím nady, ale... A to tak není, že by Pán Bůh řekl, no a teď ty udělej tady toto, že? Ale jako už jenom to, že mu to odevzdám a já vždycky říkám, že podle mě Pán Bůh nehraje s náma kostky s tělem, že hodí a zakryje to nějakým kelímkem a teď řekně, hádej, kolik tam je. Takže myslím si, že kdo chce hledat a slyšet Boží vůli a Boží hlas, tak ho nachází. Mm-hmm. Ten hlas a tu vůli.
Jak je veliká firma, JIP pro firmy?
Já si moc nehraju na velikosti a už vůbec ne na obraty. Vždycky říkám, podle mě nejdůležitější je v podnikání tak samozřejmě jasně zisk, ale i to, že člověk má pocit, že opravdu dělá to, co souzní s jeho hodnotama, s jeho hřivnama, které dostal, že opravdu ten věrný správce. Takže máme 10 lidí, se bavíme o obratu, tak ten se třeba pohyboval kolem 10 milionů, ale říkám, pro mě nejdůležitější stejně na konci asi je i jednak ten pocit toho, že dělám to, co mám dělat a z toho podnikatelského hlediska se určitě nebudu zastírat tím, že je to ten zisk, tak já jen třeba před 2 roky jsme měli 6 milionů zisk, před rokem jsme měli ztrátu pro změnu zase, protože jsme hodně investovali do rozvoje, takže je to takové proměnlivé.
Mm-hmm. Takže se nebojíš ani investovat dokonce i do červených čísel, když to něco bude znamenat v budoucnosti?
Já jsem přesvědčený o tom, že v podnikání člověk může buď růst, nebo prostě klesá. Nic takového jako neutrál není. Jo. Může to být pro někoho jasně, ale mě zkušenost ukazuje, že potřeba jít pořád doplná a makat. Když vyhodí člověk na dálnici neutrál, tak taky moc dlouho daleko nedojede. Takže to investování není bezhlavé. Hodně používám ten princip testování, že na malém vzorku si něco vyzkouší člověk, ať už letáčky nebo nějaké navolávání nebo cokoliv. Je to v řádech, řekněme, takových čísel nebo nákladů, které tu firmu principiálně nic moc nestojí, a když už objeví, co funguje, tak do toho napřímit plnou paru, prostě jak je tady ta plachetnice, že když zafouká vítr, tak...
Kam je rozumné nebo spravedlivé růst, když můžeš dorůst až do nějaké nadnárodní společnosti nebo do obrovské firmy vlastnící obrovské množství firem? To je ještě dobře?
Tak já hlavně nemám ambice růst do nějaké nadnárodní firmy, ani si nemyslím, že to je můj účel nebo moje cesta.
Na druhé, by to, ne, kdyby si chtěl.
Nedokážu posoudit. JIPce se věnuju jeden den v týdnu, takže nevím, co by bylo, kdyby to bylo třeba na 5 dní v týdnu, ale v každém případě, a to jsem moc vděčný mojí ženě, tak jsme si určitý moment sedli a se mě sama zeptala, co je vlastně pro mě důležité a tak jsme si to řekli a říkala, tak se trošku začni chovat jako zaměstnanec aspoň v tom, že standardně nějak vyjíždíš z domu a standardně se nějak vracíš domů, tak dokud do toho nepřišla další funkce, které možná se asi zmíníš, tak se to dařilo, takže pro mě to fakt není o tom, pro mě to, abych dělal naplno. A myslím, že to je povzbuzením pro každého, kdo je ať už živnostník, nebo malá firma, nebo střední, nebo velká. Myslím si, že každý by do toho měl dávat hlavně naplno to své, do 100%. A jestli to vyroste do nadnárodní firmy, já nebudu, nebo budu třeba 20 roků živnostník, který nějakým způsobem funguje, to si myslím, že není důležitý, ale spíš se na to dívám z toho pohledu toho správce a z pohledu toho, kdo dostal nějaké hřivny a talenty a jednou z toho bude skládat účty. Takže myslím si, že a hodně lidí si myslím, že to má dneska fakt popletené v životě, že jsou zblblí tím, jaké obraty a tak dále a jako třeba ty 2 roky zpátky, tak jsou firmy, které mají miliardový obrat a skončí ve 100 milionovém dluhu nebo ztrátě, tak jako o čem je teda to podnikání. Honí si tričko, že má miliardu obrat a přitom tam věřitelé a banky nesou v podstatě moje nezodpovědné podnikání tím, že, a to nemusí být otázka, že investovali, ale v té chvíli opravdu prodělávají, protože to neumí zastavit a neví, co s tím. Takže myslím si, že fakt selský rozum nebo takový zdravý selský rozum často chybí dneska v tom podnikání. Mm-hmm.
Kromě velkého podnikání, v mých očích to velké podnikání je, co už máš ty, tak máš i velkou rodinu na dnešní současné poměry. Máš 4 děti. Kam třeba může růst i tvoje rodina ještě?
Si musíš zeptat ženy, ale a je to zase o tom, že prostě pomaličku postupně to asi nějak zvažovat a chovat se jako rozumní, zodpovědní rodiče. Že? Je fakt, že když jsme na svatbě dostali otázku, či jsme měli tak jako zakrytý výhled, že jsme nevěděli, kdo co odpovídá, tak tam bylo spoustu otázek. Jedna z nich byla, kolik chcete dětí, tak moje žena tam napsala 6 až 8 a já jsem tam napsal 7. Takže
takže ještě...
Ale já myslím, že začínáme být trošku realističtější. Jako... Vidíme.
A jak to rodina... Jak to jde dohromady, rodina a tohleto podnikání? Dokonce i větší rodina už.
Tak určitě bych hlad, bych řekl, že tam není pnutí a říkám, pro mě důležité bylo ty 2 roky zpátky plus minus, co jsme si se ženou sedli a opravdu si řekli, že já, když teda plánuju a řeším spoustu věcí ve firmách, tak přece nejde, abych si nedokázal naplánovat příjezd z práce domů anebo odjezd do práce. Takže jsme si řekli, kde se chceme pohybovat v nějakém časovém rozvrhu a tak se snažíme to dodržovat. A druhá věc potom úplně řekněme z jiného soudku je to, že jak to v té rodině probíhá, když tam teda jsem. Dětem se snažím věnovat, že jestli to je hodně málo, nevím, ale určitě mám obrovskou radost, když můžeme být s dětma, s manželkou, moc času teda na sebe teďka aktuálně nemáme, ale jsem vděčný za rodinu. Mm-hmm.
I když ti to přijde málo času s manželkou, kolik to je, dá se to říct?
Tak popravdě my se opravdu snažíme vědomě makat na tom vztahu, což někdo bere jako, že škojí oči, kde je ta romantika a kde jsou ty emoce. A mi to přijde, že hodně investujeme do naší budoucnosti, takže různé kurzy, anebo jezdíme někam. Teďka zazná kurz efektivního rodičovství, vřele doporučuji. Dřív jsme měli takový harmonogram, že vždycky aspoň v nedělu jsme se zastavili naprosto, protože to je jak v tom podniku, protože když to člověk nenaplánuje a nemá to vozovka v tom diáři, tak jako je to takové, že jednou to může být, po druhé ne. A když to člověk naplánuje a má tu disciplínu, tak samozřejmě pak přijde a řekne, jo, pane profesore, už je čas a prostě jdu dělat to, co si naplánoval. Takže já si myslím, že a to jsem kde si říkal, že si myslím, že ten celý život je v podstatě o 2 slovech, to je láska a kázeň.
To mě napadlo teď, to je nějaký trošku srovnání se řevaným životem, ale to asi teď do toho nebudu plést, až zůstaneme u podnikání, u rodiny. Nebo spíš teď... Dobře, máš podnikání, firmu, máš rodinu, je tam nějaké pnutí, pne to i směrem nahoru, vůči vztahu k Bohu?
Teď mi zkus přiblížit trošku víc tu otázku, jak to myslíš?
Já jsem se ptal, vlastně, jak jde dohromady podnikání a tvoje rodina, a ty jsi sám říkal, že tam je nějaké pnutí, musíte i makat na vztahu, jsou tam nějaké věci, ale zároveň už jsi sám říkal, že se řídíš tím, modli se a pracuj, ale je tam i ve vztahu k Bohu nějaké pnutí, kdy Bůh by ti říkal, hele, Jirko, ty na mě máš málo času, nebo ty bys řekl, hele, Bože, ty se mě nevšímáš. Něco v tomto smyslu, nějaké pnutí. Jestli máte nějaké kurzy taky společné třeba.
Tak ještě jsem neslyšel, že by mi Pán Bůh vyloženě řekl, že na něho nemám čas, ale na druhou stranu, jako jestli myslíš takhle pnutí, je to zase podle mě o té disciplíně. Já jsem si taky prošel všemi možnými, řekněme, způsoby, jak teda ten vztah s Bohem udržovat. A dneska je to tak, že prostě mám nadstavený ráno budík a on zazvoní a nepřemýšlím a jdu a prostě se modlím určitou dobu. Určitě se mi nedaří přes den tak intenzivně vnímat nebo prožívat Boží přítomnost, ale zase to tak beru, že jsem to všechno Pánu Bohu svěřil a teďka je na mě, abych makal, jak nejlíp umím a věřím v tu jeho pomoc a v jeho přítomnost a ve vnuknutí. Každý den se modlím litaně k Duchu Svatému, myslím si, že to je obrovská věc, pomoc Ducha Svatého a konec konců ta praxe to dokazuje, že je to až neuvěřitelné, co Pán Bůh dokáže způsobovat v životě člověka.
Ty se i rád modlíš v autě, ne?
No já tomu říkám taková pojízdná modlitebna, že jako, si pouštět nějaké písničky, nebo já nevím, Evropu 2, nebo Český rozhlas, nebo tak když už aspoň tak nějaký vzdělávací třeba nahrávky, ale pro mě je to čas, kdy mi to přijde naprosto smysluplné věnovat to modlitbě, co nejvíc, když už teda.
A jak se dá modlit v autě?
Tak asi to není hluboká kontemplace se zavřenýma očima, ale uduženec, korunku. Už jsem mu taky jel v autě, takže víš. Jo, já myslím, že to jde. Ale když máš ten záměr a vypluje rádio, tak to určitě ne. Akorát se sem tam stává, že člověk jezdí po těch silnicích českých, tak se stanou různé věci a ty, jak se mi kolikrát stalo, že se zbožně modlím v vozovkách a teď tam se prostě něco stane a teď člověk jako takové slovo vypustí. Říkám, je, promiň, pane. Takže takové.
Nové tajemství, jo. Jak rozlišuješ Boží vůli a Jemelkovu vůli?
Ano, tak k tomu hodně vždycky dopomáhá moje žena, která přijde a řekne, no tak jako, to jako, jak to můžeš vědět, že to je Boží vůle? Říkám, no tak nevím, no tak jako je určitý moment, kdy se prostě musím rozhodnout, jestli opravdu to je v souladu s tím, jak to chce Bůh, nebo není a zpochybňovat ve finále můžeme všechno, že? A v evangeliu je to jasně, že jo, podle ovoce je poznáte, takže ve finále to vyhodnocuje asi zpětně, jestli to teda byla Jemelkova vůle nebo Boží vůle.
Takže spíš podle ovoce, řekněme.
V dané chvíli to prostě vnímám nějak, tak se rozhodnu a jak jsem říkal před chvíličkou, si nemyslím, že jsem vždycky přesně rozlišil, ale tak když člověk zjistí, že jde špatnou cestou, tak se zastaví. Myslím, že tam jde i o to opravdu ve svědomí se pravdivě rozhodnout, že děláš to nejlepší, co jsi vyhodnotil, že věříš, že prostě je v souladu s Boží vůli, no a prostě když uděláš krok vedle, tak se vrátí. No.
Ale třeba takový krok jako svatba, tam jsi musel vidět dopředu, že je to Boží vůle. Jsou situace v životě, kdy nemůžeš vyhodnocovat po činu.
Tak já věřím, že v případě svatby to byla Boží vůle.
A ještě nějaká taková, kterou by si zvědomil, mě napadlo jenom toto.
Já myslím, že jich tam bude víc a i to, že podnikám, jo, jak tady Andrea říkala, že pořád neví, kudy do toho stojí. Já jsem začal jako naplno podnikat opravdu ve finále asi až taky, když bych řekl úplně otevřeně upřímně po konverzi a respektive bylo to v době, kdy jsem potkal víceméně mladou slečnu, která má 23 roku podnik, nebo měla v té době podnikala. Já si říkám, cože taková mladá holka dokáže podnikat a prostě má takovou odvahu a ty takový zbapel tady stojí, že... Takže jsem spájil úplně všechny mosty a na to, že jsem se do toho pustil. Protože musím říct, že jsem měl strach. Odvaha mi chyběla. Prostě to, co bude, nebude a tak dále.
Jak vlastně funguje v tvém rozhodování Duch Svatý? Zmínil jsi ho, ale jak to funguje?
No. První, co mi napadlo, že to bych taky rád věděl. A... Já jsem to říkal už v době, když jsme se setkali v Rádiu Proglas, to už bylo hodně dávno, nevím kolik, ale já to tak beru, že opravdu se naplno modlím a potom prostě se podle nejlepšího vědomí snažím rozhodovat a věřím, že tam někde mezi tím Duch Svatý působí a myslím, že to je hodně o tom, jestli člověk má na tom pomysleném křesle svého života svoje ego, nebo fakt aspoň ten upřímný záměr, když už ne, jakože se mu to nedaří jako dokonale, to jakože opravdu Bůh je ten na tom prvním místě a ten princip pěkně vystihuje obrázek, který jsem kdysi viděl, že nakreslená židlička, a v tom prvním případě je na té židlice já a v tom druhém případě na té židlice je Bůh. Myslím si, že toto je v globálu ten nejdůležitější postoj a v těch jednotlivostech, znovu říkám, že se stane, že člověk může mýlit nebo tak, ale zase jsme křesťani, jsme lidé naděje a zase zpochybňovat, jestli ten Bůh s náma teda je nebo není, to si myslím, že je až skoro na urážku Boha, že si myslím, že nás má hodně ráda, že mu záleží na tom, abychom se dobře rozhodovali a mnohdy možná dělá všechno pro to, jak je to v tom vtipu, ne? Že byla povodeň a teď ten borec sedí na střeše a volá, Bože, prosím, pomoz mi, že? A teď jakože jeli kolem záchranáři, říká, pojďte, nejdu, že? No a nakonec se utopí a dostane se před Boha a Bůh mu říká, jako tak to teda to. A on říká, no a tak proč mi nepomohl? A říká, když jsem ti posílal jako ty hasiči, ať tě vezmou na tu lodě. Mm-hmm. Jak to říkají jezuité, že nadpřirozenost předkládá přirozenost a v mnoha věcech si myslím, že člověk ví, akorát třeba když nemá ve zvyku být k sobě pravdivý, tak může přehlédnout ty boží vzkazy. Mm-hmm.
O Duchu svatým se říká, že nás usvědčuje z vin, doporučuje se ho vzývat i při zpytování svědomí. Dělá to i tobě?
Jo. A hodně silně.
Akorát,
no, každý den. Akorát musím taky říct, že v těch složitějších situacích já jsem takový typ člověka, že v Biblii, že nenechte hněv, jo, ať slunce zapadne. Ano. Akorát já jsem takový člověk, že jsem taková možná tvrdší skořápka, že já prostě si jdu lehnout a pak se celou noc převaluju a pak rezignuju a ráno přijdu. Prostě, jo. Musím přiznat, že je to tak a tak.
A je to i v práci? Je to i v práci?
Já se snažím v práci, byť jsem říkal, že jsem spíš ta stíhačka, rozhodnutí člověk musí dělat, zvlášť si myslím, že na těch pozicích, na kterých jsem, tak se tomu člověk nevyhne. Z 80% plus minus zase 105% je to optimum rozhodnutí dělat hned, ale ve 20% opravdu tomu dát čas a pozbírat si ještě víc informací, pobavit se ještě s víc lidma, případně se ještě někde doptat nebo někoho zkušenějšího, kdo je dál. A už dělám taky chyby v těch různých situacích, ale snažím se to minimalizovat. Je zajímavé, že ve firmě nebo ve firmách je ještě mnohem víc důraz, bych řekl, na to ratio, které v sobě vnímám, že ty emoce opravdu se snažím maximálně potlačit a možná i proto těch chyb dělám méně než třeba doma, ale zase je to o tom hledání, já nechci dělat vědomě chybu. Že udělám i druhá věc, ale určitě ne. Že jo. Definice hříchu vědomé dobrovolné, že jo. Porušení boží přikázání. Moc důležité podle mě, protože i lidé často vnímají nejistotu, moc důležité být pro ně pevný bod. Že jo. Jsou firma, kde máme kolem 100 lidí a já tam prostě nemůžu přijít a říct nevím, nebo jsem si nejistý, nebo můžu to říct v tom kruhu těch nejbližších a ani se netvářím jako Superman nebo Robocop, že nedělám chyby. A podle mě je důležité i těm nejbližším spolupracovníkům, nebo klidně i do celé firmy říct jako sorry, tady jsem udělal chybu, omlouvám se. Spoustu šéfů to bere jako projev své slabosti, podle mě to blbost. Ti lidi, já říkám, lidi jsou normálně mají selský rozum, jako je neopijete rohlíkem, takže oni stejně tu vaše chybu vidí. A když ještě vidí, jak se to snažíte zakrývat, tak jste ještě třikrát směšnější. Takže mě se osvědčilo bavit se na rovinu. Samozřejmě i tak, mě spoustu lidí třeba jestli přímo neodsoudí, tak třeba aspoň řekne, jako, že ješko, jo, to. Tak každý má volbu, že? Tak buď mi věří a jdou za mnou, nebo nevěří. A pak zase si člověk říká, proč teda v té firmě jsou a zase chápu, že třeba někdo je, protože potřebuje tu práci, potřebuje hlavně ty peníze, ale to, že se znamená, že já prostě nemůžu mít firmu vystavenou jenom na lidi, kteří tam chodí jenom kvůli peněz, to prostě ta firma by nefungovala. Tam je potřeba lidi, kteří za tu firmu dýchají kopou a neřeší, jestli je po čtvrté a jedna minuta už musí jít domů. Jo, to, i takový lidi samozřejmě, ale jenom na těchto lidech to nevybude člověk. Jo. Když se podíváte na firmy, které fungují, tak mají z celkového objemu zaměstnanců minimálně 10-20% fakt klíčových, kteří dřou a kteří jsou takový spolupodnikatelé. A čím jich míň máte, místo 20-10% třeba 5 nebo 2% nebo možná žádné, tak tím věcí máte průšvih, protože pak je to o tom, že se bavím s podnikatelama, oni říkají, já musím uživit 40 lidí, říkám, to je fakt klobouk dolů a moc ho lituju upřímně, protože uživit jeden člověk 40, to je jako fakt, to je na, skoro na, tady na Bohnice nebo na něco, že prostě já se snažím ty firmy budovat tak, aby 40 lidí uživilo firmu. Přenášet zodpovědnost. Mnohdy dneska lidi nechcou tu zodpovědnost přijmout, ale tam jiná možnost není, když fungujeme spolu. A když nepřijmou, tak toho musíme řešit. No.
Já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi říkal, jak jsi mluvil o emocích, tak jsi řekl, že v podnikání se snažíš držet na uzdě. To znamená, že se snažíš nechovat cholericky, nebo jaké emoce máš na mysli?
Jak si poznáš, že jsem cholerik? Zase, Pán Bůh mi něco dal a nějaké události v životě proběhly a jak si říká, že on dokáže střílet z těch zakřívených pušek, takže když já jsem takhle zakřívený, tak on si stoupne tak a střílí dobře. Jo? Takže já principiálně nemůžu popírat, že když bychom si dělali nějaké testy osobnosti, takže jsem člověk, který je spíš dobře extrovert, spíš zaměřený na intuici, na pocity. Má to svoje výhody, nevýhody. A dneska to mám v sobě jakoby v souladu, že jsem hluboce přesvědčený, že Pán Bůh mě takhle chtěl, protože tam, co dělám a kde dělám, co dělám, tak si to přesně sedá na, jak se říká, jak hrnec na plotnu. A samozřejmě druhá věc, když je člověk doma, tak musím na sobě pracovat, no.
A čem se to tedy liší, to prožívání emocí nebo vůbec vztahu práce, rodina? Když někde to funguje tak já, v podstatě podle tvých představ a na druhý musíš pracovat.
No, protože firma pro mě není ve finále niterná záležitost. Jo, je to záležitost, dobře, tak vykonávám svoje povolání od slova, povolat určitě perfektní, aby člověk dělal to, k čemu je povolán, ale tam v rodině i ve vztahu k Bohu a tak dále, to pro mě je niterná záležitost a tam už jsme na úrovni pocitu, že to není úroveň rozumu a tam to asi má trošku větší volatilitu, řekněme. No. Mm-hmm.
Takže přesně v podnikání prostě má převládat rozum nad city.
Tak principálně samozřejmě. Jenom k té rodině ještě, že nevím, jak to mají ostatní, ale myslím si, že už trošku úsudek nějaký mám a valná většina lidí se chová nějak v práci a nějak jinak se chová doma, že? Takže ideálně, když se chová člověk autenticky všude stejně, ale pořád ty podmínky a řekněme ten kontext toho, co člověk prožívá doma, co prožívá ve firmě, to jsou diametrálně odlišné věci. A já si osobně myslím, že je to zase jenom o naučení se. Jo, kdybych vyrůstal ve spořádné rodině a měl jasné vzory a tak dále, tak pro mě možná ty věci v rodině mojí teďka, současné mojí, nejsou tak složité, jako třeba pro někoho jiného. Ale zase paradoxně, protože jsem prožil, co jsem prožil, tak díky tomu právě třeba v těch pozicích podnikání jsem schopen řešit věci, které by ostatní nebyli schopni možná řešit, že by kolabovali.
Trošku změním téma. Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý, který z nich je ti nejvíce sympatický?
Já bych někoho neukřivdil. To bylo, že Bůh je Bůh a že je to jeden Bůh ve třech osobách, je to tak nerozlišuje. Spíš si myslím, že jsou období, kdy více vnímám jakoby tendenci se Hodně třeba jsem a do dneška mám silnou úctu k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Moje žena říká, že nechápu jako pořád tu podstatu. Já říkám, že taky nechápu, ale si mě to nějak přitahuje intuitivně. A od té doby, co jsem se začal modlit Litánii Duchu Svatému, tak prostě říkám, to je neuvěřitelné, co Bůh dokáže. Takže a k Bohu Otci si myslím, že mám obrovský vztah přes Starý zákon. Moje žena mi řekla, že trošku jako jsem se zasekl v tomto, jako že máš číst nový zákon, ne evangelium, a ty tam furt někde v tom Jakobovi ležíš a v tom Josefovi a tak. Že si nemůžu pomoct, prostě mi to tomu přitahuje, tak to prostě čtu, že tak to cítí. Takže a tam, že je já asi profesor Pospíšil by to řekl jinak, nevím, ale já to tam vnímám v Starém zákoně Boha Otce, že jo, takže
To bychom se asi pustili dál. No, jako na
já bych se tady možná
širší debaty.
Odkázal na větší kapacity.
Ale víceméně, i když nechceš nikomu z nich ukřivdit, tak mně přijde, že nejsympatičtější je ti Duch Svatý. Protože i paradoxně je o něm tady nejvíc řeč teď.
Já si to právě nemyslím, že i Ježíš a konec konců to i říká, že když mám problémy, tak přijdu před svatostánek a říkám, Ježíš, tady to je, tady máš to. Takže já bych to fakt takhle nedokázal rozlišit. Mm-hmm. Ani ne kvůli tomu, to jsem spíš tak trošku srandy řekl, jako abych někomu neukřivdil, ale si myslím, že Bůh má velmi velký, až bychom se možná divili, jak velký smysl pro humor, takový krásný. A mi to přijde, že bych neodpovídal pravdě, kdyby řekl jako jednou osobu. Ale v těch konkrétních situacích a opravdu třeba v podnikání vnímám, že se často obracím k Duchu Svatému.
A když se bojíš, k komu se obrátíš?
Kdo mi zrovna napadne, nevím. Ale jak to říká Marián Kufa, když potřebuji pomoct Duchu Svatý, prosím tě, pomoct mi, až se správně rozhodnu, a když potřebuji ochranu, to tak panu Maria, prosím tě, pomáhaj mi, ochraňuj mi. Takže to je ještě čtvrtá osoba, která do toho vchází. To je
čtvrtá osoba, ale už neboží.
Tak.
Vnímáš, že to, jak Bůh, řekněme, v Biblii k nám hovoří, že to i ovlivňuje tvůj rodinný život?
Tak já bych to řekl takhle. Já jsem svého času měl takový režim, že každý den 30 minut čtu Biblii a přelouskal jsem ji dvakrát od začátku do konce a v tomto smyslu bych řekl, že nastal takový imprinting, že prostě spoustu z těch věcí mám vtištěných do sebe a jako potom říkám ano, jednoznačně Bible ovlivňuje můj život, ať už rodinný, anebo obecně celkový, takže já vždycky říkám, že evangelici nám v tomto můžou být úžasným příkladem, jak oni pracují s Biblií a vy je potkáte a oni začnou citovat Jan 4:17 za to a teď říkám, že tak jsem se jim jednou dobu chtěl vyrovnat, tak jsem se to taky začal učit na spaměť, ale zjistil jsem, že můžu dělat, co chci, ale ten krok s nimi neudržím, protože oni fakt s tím slovem žijou, to je neuvěřitelný. Vlastně to je. A v tomto si myslím, že máme velké mezery jako katolíci obecně. Nemyslím, že konkrétní jednotlivci určitě můžou být na tom různě, ale to vidím, že když člověk setkává s věřícíma lidmi, s katolíkama a kolikrát je to třeba i ve zjevení Pana Maria a tak dále, že máme mít tu Biblii uprostřed svého domu a opravdu to má být ten základní stavební kámen. A pro mě to bylo hodně i symbolické, ale na druhou stranu, když se ptáš na to, jestli ta Bible ovlivňuje nebo neovlivňuje ten můj život, tak my jsme si třeba vzali Biblii na svatbu a měli jsme ji u našeho klekátka, byla tam celou dobu s náma a řekli jsme, to je náš základní stavební kámen. V tomto smyslu určitě ovlivňuje. Snažíme se s dětskama každý večer číst z Bible.
Každý večer přímo.
Je to boj, neříkám, že se mi to podaří každý večer, člověk jako někdy bych potřeboval ty pár rádka mezi oči, aby je to, ale zase, když si uvědomím, že to dělám pro Ježíše, tak se mi většinou chce. Někdy si nespomenu, že to chci dělat pro Ježíše. A je to jenom jako, že ze své síly tak jako jdu, či to ten program, ale pak je to taková trápenka, nebo to třeba i neproběhne, ale většinou se opravdu každý večer přečte. Máme takovou Bibli, že to je dětská Bible a podle datumu, takže vždycky každý den v tom datumu přečteme ten příběh. No to, co jste Bible je, a pomodlíme se.
A děti na to reagují jak?
Tak někdy se ptají, proč nerozumí některým slovům a někdy se ptají, že nevím, proč, že když byl třeba dneska ten Josef, tak proč mu to ti bratři udělali, takové prostě ty otázky. A dost často je to spíš tak, že oni si to nechají na druhý den, nebo třeba na někdy jindy, kdy člověk vůbec nečeká, teď prostě zvlášť ten nejstarší přijde a teď se začne ptát, že jsem moc rád, že se ptá, že se mám možnost o tom bavit. Snažím se mu právě tu víru přiblížit selsky svými slovy, než jenom, že Bible, nebo někde ho odkazovat někam, či podle mě pro něho je to mnohem víc stravitelné a zase takové to slovo bych použil autentické, že nebo hodnověrnější, ale ve finále si myslím, že stejně víra je dar od Boha, do něho můžu zasahovat, co chci, a pokud se jeho Bůh nedotkne, on se neotevře v srdci, tak můžu dělat, co chci a stavět se na zadní a stejně mu nepomůžu.
Má Bůh něco společného s podnikatelem?
Řekl jednoznačně, Ale ono to samozřejmě je o nějakém hlubším kontextu. Vždycky říkám, že Bůh je stvořitel a tvoří a nás přizval k tomu, abychom dotvářeli to, co on stvořil a byli k jeho obrazu. A pokud Bůh tvoří, my bychom měli tvořit. A umělci tvoří a podnikatelé tvoří. To je, že tvoříte v podstatě z ničeho. Že si představte, že člověk si řekne, jdu podnikat, mám myšlenku, nebo ještě nepřišla, přijde. A, ale jinak nemáte nic, jo. Peníze je kde? Jo, a kde mám začít? A s kým, co mám, a na koho se obrátit? To je prostě to je všechno čistě tvoření. A to mě na tom mimochodem nejvíc baví na tom podnikání, že fakt, když se člověk ponoří, ale jak jsme strašně problém se splýváním v té první třídě, jak jsme chodili se učit plavat, a to mi přijde, že to je podnikání. Člověk musí naučit do toho pěkně položit a nebát se a uvolnit se, ale naplno prostě a začít tvořit. A podle mě podnikání, a to hodněkrát zaznělo na těch různých setkáních, a to nemám okopírované z nich, taky jsem prostě k tomu dozrál, že, nebo tak nějak si to prožil, že je to prostě o vytváření hodnot. A jsme zase u toho tvoření, takže podle mě Bohu je každý sympatický, ale podnikatel, to je, myslím, že k obrazu božímu. Ale musí být dobře vnímaný. Jako podnikatel není to, v jakém auto jezdíte, nebo cokoliv děláte, nebo jaký máte obrat, nebo jak jste velký, ale takový ten lidský, prostě jde sem, tvořím a jsem k obrazu božímu a dávám prostě ze sebe to nejlepší a
něče.
A užívám ty hřivny a to se mi taky strašně líbí právě v té Biblii kolikrát, že se odkazuje na to dva takové hlavní motivy ohledně podnikání. Že jsem správce a že mám nějaké hřivny. A tam je to podle mě řečeno jasně. Ne každý je podnikatel. To je, Jan Koštura včera říkal, že svým způsobem každý je podnikatel, protože tvoří nebo nějakým způsobem vymýšlí. Ale když se budeme bavit o tom smyslu slova v tom duchu toho obchodu nebo biznisu, tak samozřejmě ne každý byl povolán k podnikání. A ten, kdo je, tak i to tak mám, že bych rád pozbuzoval všechny, kteří to povolání vnímají. Protože vím na sobě, jak to není jednoduché, že člověk má strach a tak dále, tak prostě pomoct odkrývat to povolání a pomoct dělat ty kroky, protože u kněží třeba to povolání se pomáhá rozlišovat, a pomáhá se ten kněz formovat nebo budoucí kněz formovat a pomáhá se mu vlastně na té cestě. A kdo takhle pomáhá podnikatelům, než kvůli křesťanským podnikatelům. A to ještě jedna věc, která mi k tomu napadá, že když někde přijdu a řeknu, že co děláte, podnikám. Pověst všelijaká, že? A když ještě já se tím netajím, že ještě řeknu, že jsem křesťan věřící, tak to úplně game over mi někdy přijde jako, že... A tím se taky netajím. Já to jako, možná si někdy zbytečně nabíhám, ale já nechci říct, že mám nějakou škodolibou radost, že lidi jako, že tím provokuju, když vidím ty jejich reakce, když řeknu, že jsem katolík a echtovní katolík. Ale zase mi líbí, jak jako, hned to má trošku dynamiku, ta situace, a on se nějak musí vyjádřit, vymezit. Nebo jak to, a už jsme zase v něčem, že já neevangelizuju stylem, jako Ježíš Kristus tě spasí, protože jako, nevím, ne, možná někomu to funguje, ale mi to přijde jako, že hodit udičku a teď čekat, chytí se, nechytí, že? Tak jsme třeba kolikrát, že lidé dost často to o mě ví a já opravdu se snažím, jak se říká, že ta lampa na to svět, na ten stůl, a já to nikomu nenutím, tu diskuzi. Ale zase musím dát jasně najevo, že ten prostor tu je, a takže já, když se představu, často říkám prostě Jiří Jemelka, říkám ty základní věci a říkám mimochodem, jo, jsem věřící a beru to vážně, tu víru. A pak prostě nic, a pak jednou člověk přijde, jdete třeba v autě nebo sedíte někde a řekne, protože třeba trošku má ponětí a řekne, a to jako fakt u těch katoliků, jako to jste s tou ženou celý život, jako s jednou. Jo, a už máme téma a můžeme se bavit a je takové nenásilné.
Ještě jednu otázku k Bohu. Říkáme, oslovujeme Boha Otče, Ježíš nás nazval svými přáteli, ale je Bůh i šéf?
Jo, jak je král, určitě je šéf. To člověk akorát zase, co si pod tím slovem asociuje, že jo? Prostě to je stejně jako nějaké pokřivené třeba představy o Bohu i o šéfech, i o podnikatelech, to je jedno, že jo? Prostě, ale Bůh je ten dobrý šéf, že jo? To znamená se vším všudy, to je... Protože zase i to slovo podnikatel, i to slovo šéf často asociuje tak šéf, no tak ten můj šéf je škodivý člověk, to je prostě, to je, že člověk vezme, že Bůh je šéf, tak jako je milující šéf, že jo, chce pro nás to nejlepší, pomáhá nám, kde to vidí, tak nás vede, kde to vidí, tak už nás pustí, protože jsme zralí, že tak ať si zkusí sám, protože chce, aby jsme zažívali prostor svobodu a zároveň čeká, jestli teda té svobody nezneužijem, jestli jsme věrní, jestli se vrátíme zpátky, poděkujeme a tak dále, takže to je pro mě hodně důležitá ta vděčnost. Jestli jsem slyšel, že základním projevem křesťanské inteligence je vděčnost a že to je obrovská věc, prostě opravdu děkovat a pamatovat na to a i v těch každodenních, ale zvlášť, když jsou ještě nějaké výjimečné situace, tak si říct, jo, to je jako fakt za všechno děkovat, za všechno. Ne, protože to napsané v Biblii, nebo že to tam svatý Pavel hodněkrát opakuje, ale proč to tak prostě je, že je, když Bůh nebude chtít, nebude nic. Když Bůh bude chtít, bude cokoliv, ale to je právě to, že přijít a poděkovat.
Mm-hmm. Tak jak jsi vykreslil obraz toho šéfa, toho dobrého šéfa, nakolik se mu podobáš?
Ty bys asi měl zeptat spíš těch zaměstnanců a nemyslím si, že by ti odpověděli všichni stejně, protože tím, jak to mám tak nastavené, tak trošku víc do hloubky mě zná většinou ten základní tým, který je se mnou, každodenní nebo aspoň v týdenním kontaktu, ale pro mě je strašně složité třeba lidi trestat nebo prostě být na ně drsnej nebo pevnej nebo jak to nazvat. Na druhou stranu vím, že pokud nestanoví ty mantinely a nebudu je držet, tak se to rozjede celé. Jo? Bude anarchie, bude liberalismus, prostě já nevím co. Takže se snažím být takový, mám lidi rád, modlím se za ně. Jo? I za ty, kteří mi dělají hodně špatně, nebo prostě mi křivdí třeba to. To si myslím, že je ten základní projev. A potom může to jenom o těch, řekněme, niancích v té interakci, protože určitě nikde neříkám, že jsem svatý a kolikrát taky člověku rupnou nervy, takže snažím se být spravedlivý, seč to jde. To si myslím, že je hodně důležitý, protože lidi jsou strašně citliví na nespravedlivost.
Takže teď poslední téma a to je podnikání v církvi. Ty máš nějaký biznis, zároveň už jsi byl i pozván do toho pro církev něco dělat. Má to budoucnost podnikat v církvi? Má to vůbec smysl něco takového rozjíždět?
Já myslím, že církev se dostala dost v Česku do kleští v tom smyslu, že byla postavená před nějakou situací a vrátili se že v rámci restitucí majetky a tak dále. No a tak s tím jako nelze nic nedělat, že? Takže prostě musí. Že? Jenomže to základní poslání není o tom, aby podnikala a měla zisky, ale aby vedla ke spáse, že? A starala se o duše. Takže se dostává do jakéhosi rozporu nebo kleští a je to taková trošku i pikoška, já bych to tak řekl, protože jak jsem dělal teologii, tak jsem měl diplomku na téma duchovní formace podnikatelů. A člověk prostuduje nebo dost těch sociálních dokumentů církve nebo sociální učení církve a tak dále. A ono v praxi se ukazuje, že to je tak jednoduché ani pro tu českou církev podle toho všeho fungovat. Je. Takže myslím si, že i církev se učí, kde je ten ideál a kde je ta realita. A samozřejmě postupně se můžeme k tomu ideálu nějak společně propracovávat, ale je to o tom být řádně hospodář. No. Bez toho, aby ta firma byla, nebo to podnikání bylo ziskové, tak prostě ve finále za 15 roku církev nepřežije. Jo. Ono tak, říkám, že tak dopadne nebo nedopadne, ale trošku spíš, jak to tak vnímám v kontextu, tak ať chcete nebo nechcete, Pánu Bohu nejde o to, aby byla církev bohatá, že jo? Tak věřím, že jsem naznačil dost, ale já se snažím svědomitě a naopak jakoby dost bych řekl pevně, že se bavíme teďka o Olomouckém, že o Olomoucké arcidiecezi, tak se snažím dost jednoznačně přistupovat jako podnikatel k věcem a jsem moc vděčný, že ta možnost je a že se do toho můžu zapojit a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
A musí teda dojít k nějaké vyloženě reformě postoje církve k majetkům, aby to šlo?
Já si nemyslím, že by mělo dojít k reformě postoje církve, ale církev nebo konkrétní lidé, kteří to mají v církvi na starosti, se musí učit, jak opravdu podnikat. A to je dost zásadní věc.
Co když to jsou lidi, kteří nemají talent?
Tak to musí být někdo jiný. A to už jsme u toho sociální učení a toho dilematu, jestli teda někoho vyhodit nebo tam nechat, protože
živí rodinu.
Živí rodinu a tak dále. Tak dále. Jako jsou to určitě všechno hodně choulostivé otázky, o to složitější, že opravdu v tomto smyslu bude církev pod drobnohledem a spoustu věcí se určitě na ní svalí nebo obrátí proti ní. A já myslím, že to je jak ve všem ostatním, prostě podle svého vlastního svědomí a já si budu zpovídat ze svého a každý z konkrétních a kompetentních lidí i v církvi, co mají dneska na starosti to, co mají, tak se budou zpovídat z toho svého, ne z toho, jestli média je masírovala a soudila nebo nesoudila. A samozřejmě už je to, já tomu říkám vyšší divčí, je to nějaké diplomacie o něčem, čemu já jsem se chtěl vyhnout tím, že budu podnikář a pán Bůh má ten smysl pro hodně.
Je možné, že se to překlene směrem k církvi, že ubyde biznisu běžného nebo světského a církev tě obejme celého.
Jestli nemyslím, dneska je nevím, 17. března
ano.
19.30, já si nemyslím, že to je moje povolání. Ale pokud to bude, tak to bude pro mě asi těžké to krouhat, ale udělám to, nemyslím si, že to tak je. Nevím, nemůžu říct, jak to bude za 10 roků, že jo? Jak jsem se choval před 10 rokama, jak se budu chovat za 10 roků, kde budu vnímat, že má být, nemám. Ale dneska si nemyslím, že to je moje povolání a proto nějaký čas jsem vyčlenila na pomoc, ale určitě nebudu teďka rušit všechny svoje další podnikatelské aktivity. A dám cestu, jak to je zase to, prostě na kolenou a když někdy člověk má pocit, že neví kudy, tak často Bůh má celkem překvapivá řešení. Jo. Akorát hledat a někdy být trpělivý. Z okolností dneska jsem na dost důležité jednání, takové 2,5 hodinové a myslím si, že jsem našel další způsob, jak posunout některé věci, kde jsme v patové situaci teďka poslední půl rok, takže myslím si, že i dál to půjde s tím jedním dnem v týdnu.